зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Протести на административците кои останаа покусо. Не може за едни да има покачување на платите, за други не. Пристојната комуникација во собранието е одамна минато време. Смртта на 6-годишната Јана со многу сомнежи и се уште без разврска. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во здравството се зголеми само минималната, но не и другите плати, па сега и медицинските сестри се на минималец. Административците во културата бараат исто покачување од 30% како и нивните колеги во Министерството за финансии. Во финансии пак велат дека нивните плати се зголемени поради специфичните работни задачи и посебна одговорност. Вработените во јавниот сектор, кои добија многу мало или никакво покачување на платите по растот на минималната плата, протестираат за повисоки плати. Велат, не може за едни да има покачување, за други не. Владата донесе одлука минималната плата од овој месец да се зголеми од 18 на 20.175 денари. Но покачување на платите во здравството ќе добијат само тие што имале под 20.000 денари. Во синдикатот велат дека сега се изедначуваат платите на сите пет најнископлатени категории во здравството, односно 11.000 луѓе ќе работат за минималец. Слободанка Гранчароска, медицинска сестра од клиничката болница Тетово, вели дека вторпат се покачува минималецот, а платите на медицинските сестри остануваат исти.
Па знаете, состојбата во државата каква е? По инфлацијата сите се жалат, ама на некој начин по другите сектори се покачи платата. По здравството не.
Доктор Симон Силјановски, почесен председател на Синдикатот за здравство, предходно реагираше дека тоа е недозволиво.
Метлата и сапунот се изедначва со инфузијата и инекцијата. Дури има сестри што ќе бидат помалку платени, се случва имаме појави да одат сестри и викат сакам чистачка. Некам да се тресам над пациентот, да не ми направи болија, алергија. Значи, комплетна деструкција ради непочитување на колективниот договор ќе доживеат 11.000 луѓе.
Од владата пред две недели сигнализираа дека во буџетот не се предвидени пари за зголемување на платите. Покачувањето на платите за вработените во Министерството за финансии и во собранието го зголеми незадоволството кај останатите административци. Платите во Министерството за финансии беа зголемени за 30% преку законот за буџети. Собраниските службеници пак добија покачување преку законот за собрание. Административците од култура на протест бараат подпишување на колективен договор и покачување и за нив. Тие обвинуваат за селективност и прашуваат што се тие покусо.
Затоа сакам да го прашам министерот за финансии Фатмир Бесими. Дали оваа група на вработени работи помалку сложени работи од вработените во Министерството за финансии?
Рече Бојан Трипуновски од синдикатот. Во Министерството за финансии ни одговорија дека нивните плати од почетокот на оваа година се регулирани со законот за буџети поради специфичните работни задачи и посебната одговорност што произлегува од работното место. Министерството претходно ја правдаше одлуката за повисоки плати со стравување дека ќе останат безвработени бидејќи си давале откази и земале најниски плати. Професорот по трудово право Лазар Јовески вели дека платите може да се решаваат и преку закон, но оти е подобро да се решаваат преку колективни договори.
Системски треба да се решаваат проблемите, бидејќи овој диверзитет кој што се појавува сега во различни сектори, јавни сектори, подсектори, создава незадоволство кај луѓето, создава, би рекол, во одредена смисла и дискриминаторски аспект.
Во владата велат дека 27.000 вработени во јавниот сектор ќе добијат повисоки плати поради раст на минималната плата, но синдикатите реагираа дека ќе останат 110.000 вработени што нема да добијат никакво усогласување. Македонија има една од највисоките стапки на инфлација во Европа. Трошоците за живот во февруари биле за скоро 17% повисоки од пред една година, а храната е поскапа за 25%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политичката коректност и пристојната комуникација меѓу пратениците одамна не е случај во Македонското собрание. Наместо аргументирана дебата, говорницата се користи за меѓусебни навреди и обвинувања. Граѓаните може да чујат речиси се, од навреди кои алудираат на машкоста на премиерот, до тоа дали пратениците користат дрога, па преку мерење на интелигенцијата дури и до говорна омраза. Марија Тумановска.
Лични навреди и дискредитации, јавно читање на доверливи психијатриски извештаи, обвинувања за лаги и манипулации. Ваквото ниво на комуникација во Собраниската сала е уште еден од низата примери како изгледа една седница на пратенички прашања во Македонското собрание. Политичката нетрпеливост и отсутството на диалог меѓу пратениците од власта и опозицијата неретко се прелева и во говорна омраза. Пратеникот од ВМРО ДПМН е Драган Ковачки, побара разрешување на министерката за одбрана Славјанка Петровска, откако читеше предходно извештај од психијатриско вештачење на Петровска и посочи дека таа секој ден пиела седативи.
Покрај оваа состојба на намалени когнитивни функции, на министерката ја препишана и седативна терапија, односно 3 месеци е под седативи. Моето прашање до премиерот на Република Македонија е следно. Дали согласно јавниот интерес, кој мора да биде над се, мислите дека има потреба за итно разрешување на министерот за одбрана?
Рече Ковачки одговорницата. Петровска изјави дека извештајот е одрас на тоа како таа се чувствува поради, како што рече, предходно изнесените лаги од Ковачки.
Сум психички и здрава и стабилна да одговарам на сите прашања. Исто како што сум здрава и стабилна да одговарам на сите лаги кои пратеникот упорно и упорно ги изнесува.
Да подсетиме дека пред неколку месеци Ковачки ја обвини Петровска оти криела луксузен имот во Радишани. Таа поднесе тужба за оваа, а најави уште една тужба против Ковачки во врска со негов Facebook статус. Осуда за говорот на колегата Ковачки упати и пратеничката од СДСМ Жаклина Лазаревска. Говорот предизвика и низа реакции во јавноста. Професорката Ана Павловска-Данева од Правниот факултет во Скопје и на кој поранешна пратеничка вели дека говорот на Ковачки не само што е политички крајно некоректен и некултурен, туку е и контрапродуктивен.
Не дозволиво е да се изнесуваат јасни податоци за било кое лице, бидејќи тоа согласно законот за лични податоци се смета за заштитен податок, за смената сусеба, смета за заштитен податок на секој граѓанин. Во овој случај тој не може, пратеникот не може да одговара, бидејќи тој ја употреби, јас би рекла, ја злоупотреби пратеничката говорница, бидејќи зададена глас, зададен став, да искажано мислење на пратеничка говорница, пратеници уживаат имунитет.
Навреди, обвинувања и повторно најави за тужби имаше и помеѓу пратеникот на ВМРО ДПМН Емиле Левков и вице-премиерот Артан Груби. Левков покажа документ за исплата на буџетски средства кон фирмата на братот на вице-премиерот, а тој пак најави тужба за клевета. Ова не е прв пат да се слушаат вакви дебати во Собраниската сала. Македонската јавност е сведок на политичката некултура и опаѓање на квалитетот на парламентарна дебата веќе подолго време. Од навреди кои алудираат на машкоста на премиерот до тоа дали пратеници сите користат дрога, мерење на интелигенција, па до семејни врски, криминал и говорна омраза. Сето ова беа дел од темите за кои се надвикуваа пратениците од Собраниската говорница пред околу еден месец, додека јавноста чекаше да бидат избрани новите министри. Професорката Данева вели дека негативната кампања во Собранието е непродуктивна и им го намалува рейтингот на партиите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Не веруваме во системот, вели таткото на 6-годишната Јана, која почина неколку часа откако беше примена во Битолската клиничка болница. И по една недела од смртта не се готови извештаите од обдукцијата и стручниот надзор. Државниот здравствени санитарен инспекторат експресно утврди дека немало грешки во лекувањето. Дури и да има лекарска грешка, ваквите постапки се долги и мачни и речиси секогаш завршуваат на страна на лекарите, велат граѓанските организации. Прилог на Ивана Стојкова.
Министерството за здравство и по една недела од смртта на 6-годишната Јана тврди дека се уште не се готови извештаите од обдукцијата и стручниот надзор. Родителите воопшто и не веруваат во системот, но велат одлучиле јавно да говорат за да не се повторат вакви случаи. Семејството, роднини, пријатели и граѓани под мотото Правда за Јана денес организираат протест во Битола, на кој, како што велат, бараат да се дознае вистината од што почина 6-годишното девојче. Организаторите на настанот во објавата на социјалните мрежи ги повикуваат граѓаните да се приклучат на протестот, на кој, како што се вели, ќе порачаат дека е доста од нефункционалноста, партизацијата, лошите услови во здравствениот систем и префрлувањето на вината кај пациентите. Протест се најавува и во Скопје пред Министерството за здравство. 6-годишната Јана почина на 22 март во Битолската клиничка болница, само неколку часа откако била примена со ток на очите, болки во грлото и нозете и повраќање. Незините родители се сомневаа дека девојчето не било соодветно третирано и велат дека и покрај покачениот шекер во крвта примало инфузија со гликоза, пошто шекерот се покачувал запачал на 19-ка. Во интервју за ТВ Сител, Кристина Истојча со потрасно сведоштво раскажа за денот кога изгубија нивната керка и голготата низ која минала. До влошување на ситуацијата на Јана дојде по истекување на половина од инфузијата, дојде сестрата ја извади инфузијата и Јана поврати обилно само вода и устата и посини. Тогаш докторката дојде со трчање и мерија шекер кој беше 19, изјави мајката на девојчето. Како што објаснува Кристина, по ова Јана била преместена на одделението за полуинтензивна нега на детското одделение. Прашував што е работата, тие ме брка одвнатре, ми кажа, излезете од тука, работиме пациентот, е во тешка состојба и праве АЕКГ и ставија уште една инфузија во прстот, раскажа мајката. Откако стигнале резултатите од крвземени венски, докторката и кажала на Кристина дека се покачени мускулните ензими и дека мора да заминат итно за Скопје, бидејќи станувало збор за вирус кој можел да стигне до срцевиот мускул. Во меѓувреме, како што раскажа родителите, девојчето веќе немало знаци на живот. Тие тврдат дека таа немала никакви заболувања претходно, но и дека никој од нив немал било какво заболување и се сомневаат на грешка во третманот. Која е причината за смртта на Јана и дали имало пропусти во лекувањето треба да покажат обдукцискиот извештај и стручниот надзор, но и по една недела од смртта на девојчето овие извештаи не се готови. Министерството не прецизира колку време ќе им треба на комисиите да го затворат случајот, оттаму само кусовела дека е формиран тим од детски ендокринолог, пулмолог, кардиолог, хематонколог и анестезиолог кои го испитуваат случајот и се веќе на терен. Тие треба да го изготват извештајот за текот на лекувањето. Премиерот Димитар Ковачевски денеска изјави дека ќе ги чека податоците од извештаите пред да се носат одлуки. Во меѓувреме, здравствениот инспекторат по извршената вонредна инспекција во болницата во Битола утврди дека нема пропусти во рамки на нивните надлежности. Случајот со Јана, во кој блиски на пациентите се сомневаат на грешки, не е единствен, но многу вакви случаи со години чекаат на разврска и одговори и стојат во фиоките на Министерството за здравство. Таткото на Јана вели дека нема верба во системот, ниту пак никакви очекувања, но одлучил јавно да говори за, како што вели, да се спаси можеби нечи друг живот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Оваа година имаше неколку знаци пред почетокот на академската година дека милитантите ќе поништат својата забрана за афганистанските тинејџерки да одат на училиште, но сепак тоа не се случи. Во декември талибанците исто така го забранија и универзитетското образование за жените. Организациите за човекови права и активистите жестоко реагираат на одлуката. Пренесува Емил Златков.
Оваа недела во Афганистан започна новата учебна година, но на девојчињата над 600 одделение се уште им е забрането да одат на часови. Лани талибанците направија пресрт во последен момент, откако со месеци ветуваа дека ќе им дозволат на тинеџерките да одат на училиште. Оваа година имаше неколку знаци пред почетокот на академската година дека милитантите ќе ја поништат својата забрана, но сепак тоа не се случи. Во декември талибанците исто така го забранија и универзитетското образование на жените. Групите за човекови права и женските афганистански активистки оваа недела ја осудија забраната на талибанците. Во сообщението УНИЦЕФ рече дека неоправданата одлука на милитантната група ги уништи надежите и со ништата на повеќе од 1 милион девојчиња.
Забраната е олицетворение на тоа како талибанците го гледаат светот, односно тие стравуваат од образовани жени.
Вели поранешната афганистанска пратеничка Шукрија Баракзаи. Афганистан е единствената земја во светот каде на девојчињата им е забрането да одат во средно училиште. Талибанските ограничувања за образованието на девојчињата, како и нивните строги ограничувања на правото на жените на работа и слобода на движење, им сигнализира на афганистанците, но и на меѓународната заедница дека милитантната група е склона да го обнови својот брутален режим од 1990-те. Но се чини дека драконската политика на талибанците врз девојчињата и жените имала контраефект. Ограничувањата се сметаат за една од причините зошто тврдокорната исламистичка група допрва треба да добие меѓународно признание и домашен легитимитет. Забраната за образование дури ги подкопа и религиозните интеграции на талибанците. Групата беше под силни критики од муслиманските земји и од исламските свештеници кои ги повикаат талибанците да ја укинат забраната. Долгорочно забраната за образование која ја воведоа талибанците веројатно ќе има разорно социјално и економско влијание. Во август УНИЦЕФ процени дека оваа забрана се претвори во загуба од најмалку 500 милиони долари за афганистанската економија во последната една година. Со одбивањето на талибанците да ја поништат својата забрана, некои афганистанци ја повикаа меѓународната заедница да воведе дополнителни санкции против талибанската влада.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.